Bratia, sestry, milí poslucháči, prichádzame v Markovom evanjeliu na taký zvláštny úsek, keď pán Ježiš vysvetľuje podobenstvo rozsievačovi. Ale na začiatku vlastne si môžeme čítať, a to prichádzame teda k tej 4. kapitole, a prečítali by sme od 1. po 20. verš. A zase započal učiť pri mori. A zhromaždil sa k nemu veľký zástup, takže vošiel do lodi a sedel na mori, a všetok zástup bol pri mori na zemi. A učil ich mnohému v podobenstvách a hovoril im vo svojom učení. Počujte, hľa, vyšiel rozsievač, aby rozsieval. A stalo sa v tom, ako rozsieval, že jedno padlo vedľa cesty. A prileteli nebeskí vtáci a zozobali ho. A iné padlo na skalnaté miesto, kde nemalo mnoho zeme. A hneď zišlo, lebo nemalo hlbokosti zeme. Ale keď vyšlo slnce, vyhorelo, a pretože nemalo koreňa, vyschlo. A zase iné padlo do trnia a vzišlo trnie a udusilo ho. A nedalo užitku. A opäť iné padlo do dobrej zeme a vydalo užitok, schádzajúc a rastúc, a donieslo niektoré 30, niektoré 60 a niektoré 100. A hovoril im, kto má uši na to, aby počul, nech počuje. A keď bol sám, opýtali sa ho tí, ktorí boli okolo neho s tými 12 na tie podobenstva. A povedal im, vám je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho, ale tamtým vonku deje sa všetko v podobenstvách. Aby hľadiac hľadeli, ale nevideli. A čujúc počuli, ale nerozumeli. Aby sa snáď neobrátili a odpustili by sa im hriechy. A rečie im, či nerozumiete tomu podobenstvu? A akože potom porozumiete všetkým podobenstvám? Rozsievač seje slovo. A toto sú tí vedľa cesty, kde sa seje slovo, ktorý, keď počujú, hneď ide Satan a vynímá slovo vsiaté v ich srdciach. Podobne je to s tými, ktorí sa posievajú ako na skalnatých miestach, ktorí, keď počujú slovo, hneď ho s radosťou berú, lež nemajú v sebe koreňa, ale sú dočasní. A potom, keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa horšia. A sú iní, ktorí sa posievajú do trnia. To sú takí, ktorí počuli slovo. Ale starosti tohoto sveta a zvod bohatstva a iné žiadosti, vchádzajúce do srdca, udusujú slovo a býva bez užitku. A zase tamtí, ktorí sťa na dobrej zemi sú posiatí, sú takí, ktorí počúvajú slovo a prijímajú ho a donášajú užitok. Niektoré 30, niektoré 60 a niektoré 100. Bratia a sestry, keď sa pozeráme na toto podobenstvo aj na jeho výklad, vlastne si môžeme tak uvedomiť, že je to slovo, ktoré súdi. Je to slovo, ktoré prichádza z úst Božieho Syna, ktorý prišiel na túto zem, aby volal hriešníkov k pokániu. Ale tuto je zvláštne, že sám Pán Ježiš Kristus hovorí, že nie všetci majú porozumieť. Nie všetci sú tí, ktorí sú vyvolení, a tým sa to deje všetko v podobenstvách. Keď chceme vedieť odpovede na evanjelium, na tú radostnú zvesť, ktorá sa hlása, a od ľudí sa dočkáme vlastne rôznych reakcií, tak tie odpovede sú také, že málo je tých, ktorí uveria. Málo je tých, ktorí uveria evanjeliu, a bolo to aj vtedy, aj teraz. Vtedy v čase pána Ježiša Krista uverilo málo Židov, aj keď nakoniec si môžeme tak všimnúť, že oni neodmietali tie zázraky, čo on činil. Neodmietali jeho ako možno ako osobu. Možno bol pre nich milý, keď si čítame o tom príbehu, keď v Nazarete hlásal to Božie slovo. tak až do tých posledných chvíľ, keď prišiel k tej sidonskej vdove a k Námanovi sýrskému, tak na neho hľadeli a pritakávali mu a prijímali ho. Až potom zrazu prišlo to slovo, ktoré ich súdilo, ktoré im dohováralo do srdc a hovorilo im o ich stavu. A vlastne u tých Židov, keď sa pozeráme na tých v jeho časoch, keď pán Ježiš chodil na zemi, tak oni mali mesiánske očakávania. Čakali kráľa, čakali toho veľkého vysloboditeľa. A nejako im nesedel pán Ježiš Kristus, keď hovoril o svojom utrpení, hovoril o smrti. Hovoril o tom, že musí ísť do Jeruzaléma, kde bude vydaný do rúk hriešníkov a že tí ho ukrižujú, ale na tretí deň stane z mŕtvych. Toto všetko hovoril tak, že to slovo samo o sebe bolo takým sudcom pre tých, ktorí ho počúvali. A ako je to dnes? Dnes tiež máme ľudí, ktorí sú nevyznávači, ktorí sú, ako vtedy boli Židia, že nevyznávali pána Ježiša Krista, lebo sa báli, že budú exkomunikovaní, že budú vlastne poslaní preč zo synagógy a že budú vlastne opovrhnutí svojimi vlastnými súkmeňovcami, ako sa hovorí. A v podstate boli takými tajnými vyznávačmi. Alebo boli takí, ktorí vyznávali pána Ježiša Krista na oko, ktorí snáď aj ho chválili, aj nejakým spôsobom mu pritakávali, ale keď prišlo k lámaniu chleba, keď prišlo k tomu, aby za to slovo už niesli aj nejaké utrpenie, prenasledovanie alebo snáď posmievanie, tak už sa obrátili od neho a už nechodili s ním. Alebo tu máme takých, ktorí boli na polovičný úväzok, akoby, že oni vlastne chodili s ním, kým bolo dobre. No ale potom, keď prišlo k tomu, jak som hovoril, že museli sa priznať k nemu a museli niečo aj vytrpieť, tak vlastne ten polovičný úväzok skončil a ako keby sa stali zase svetákmi. Toto podobenstvo, keď sa vrátime k tomu, čo je tu v tej 4. kapitole napísané, je v podstate také porovnanie známeho s neznámym. Je to vlastne popísanie niečo, čo je pre všetkých známe a vyvodenie z toho takých podobných výrokov alebo podobenstiev, ktoré poukazujú na tie duchovné podstaty, ktoré sa nevidia, ktoré sú skryté pred tými, ktorým tieto podobenstva nie sú vysvetlené. A je to aj tak, bez vysvetlenia nie je v nich múdrosť. Tie podobenstva snáď majú nejakú logiku, snáď majú nejakú hodnotu aj sami o sebe. Ale bez vysvetlenia, bez toho duchovného základu znamenajú len súd a neprinášajú ovocie. A je to napísané všetko v tom 12. verši, 11. a 12. verši tejto 4. kapitoly, keď pán Ježiš samotný hovoril a povedal im: vám je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho, ale tamtým vonku deje sa všetko v podobenstvách, aby hľadiac hľadeli, ale nevideli, a čujúc počuli, ale nerozumeli, aby sa snáď neobrátili a odpustili by sa im hriechy. Toto by bol ten prirodzený dôsledok toho, keby porozumeli tomu slovu. Prirodzený dôsledok toho je, že to zachraňuje. Máme v Božom slove na viacerých miestach napísané, že pán Boh poslal svoje slovo, alebo poslal svojich poslov a tí sa nikdy nevrátili s prázdnym. Vždy vykonali to, na čo boli poslaní. Aj to Božie slovo je poslané na to, aby súdil človeka v tej svojej vysokosti, ako je to napísané v tej prvej kapitole aj druhej kapitole Izajáša, kde si čítame, že v tom dni Hospodinovom tie vysoké oči a tie vysoké zmýšľania ľudí budú všetko znížené. A tí, ktorí boli snáď opovrhnutí a tí, ktorí neznamenali nič, tí zas budú vyvýšení. A je to úžasné, ako keď si čítame aj v Jakubovi tej 4. kapitole v 6. verši, že Pán Boh sa priznáva k tým, ktorí sú pokorní, pokorného srdca a ktorí očakávajú na Neho, ale pyšným sa protiví. Tak tu, keď všeobecne sa dívame na toto podobenstvo a na tie rôzne zasiaté zrnká na rôznych miestach, tak vlastne vidíme, že tá otázka tu je, či má človek uši na to, aby počul. Či má na to pokorné srdce, ktoré chce prijímať to Božie slovo, ktoré je zasiaté v jeho srdci. A že sa nevyvyšuje, že nerozmýšľa nad tým, že čo to je za slovo. Ako keď ten Náman sýrsky prišiel k tomu Jordánu, ktorý pokladal za nejaký špinavý potok voči tým krásnym vodám, ktoré mal on v Sýrii. A vo svojom srdci bol taký povýšenecký a hovoril si, že čo ja sa tu budem 7-krát ponárať do tejto vody, keď doma mám o mnoho lepšie všetko, že nedávalo mu to zmysel. Ale je to zvláštne, že sa nechal poučiť od sluhu. Nechal sa poučiť od toho svojho človeka, ktorý mu hovoril, že pane, kebyže ti povedal nejakú veľkú vec ten prorok, to by si snáď vykonal. Ale on ti hovorí takú maličkú, jednoduchú vec, aby si vykonal a budeš uzdravený, len ver tomu. A toto je stále ten odkaz Božieho slova. Nehľadať za tým nejakú zložitosť, nejaké veľké snáď výhody alebo nejaké privilégia alebo niečo, čo by pre mňa to mohlo znamenať. Ale hľadať v tomto Božie pozvanie. To pozvanie od Božieho syna, ktorý prišiel na túto zem, aby hlásal Božie slovo a to Božie slovo, aby v človeku, v jeho srdci vyvolalo vieru. Vyvolalo to, na čo bolo poslané. A keď si tak čítame, tak vlastne na tú otázku, či na to mali tí rôzni ľudia s rôznymi srdcami, keď to tak porovnáme, tie podobenstva, tie rôzne miesta, kde tie zrnka dopadli, tak vlastne tri mali uši na to, aby počuli, a tri nemali. A v podstate tie prvé tri boli tí, ktorí nemali tie uši, lebo je to v podstate tri rôzne podmienky alebo rôzne okolnosti tých ľudí, ktorí prijímajú to slovo alebo neprijímajú. Je vlastne o tom, že je to buď cesta, je to buď skalnaté miesto alebo trnie, ale vždy to je niečo, čo hovorí o srdci. Že to srdce je tvrdé, že to srdce je neveriace a že to srdce je nechránené. A tá cesta, keď prídeme k tomu prvému, keď hovoril Pán Ježiš, počujte, hlavy šiel rozsievač, aby rozsieval. A stalo sa v tom, ako rozsieval, že jedno padlo vedľa cesty. A prileteli nebeskí vtáci a zozobali ho. Je to vlastne obraz tvrdého srdca, tvrdého človeka, ako Izraelovi viackrát si čítame v Božom slove, že mal tvrdú šiju. a že boli tvrdého srdca, ktorí nechceli prijímať to Božie slovo, ktoré im kázalo len jednoduchú vieru. Vieru v toho, ktorý môže zachrániť a ktorý na to vyšiel, aby zachránil. A Židom a hlavne teda tým farizeom, zákonníkom a saduceom pán Ježiš prišiel povedať, že nie je to v ich hierarchii, nie je to v ich náboženskom systéme, nie je to v ich zbožnosti, ktorú oni dokazovali na úhloch ulíc, kde sa nahlas modlili, kde dlho sa zdržiavali, a aby ľudia ich videli, že akí sú vytrvalí v tých svojich modlitbách a ako vytrvale vlastne sa snažia priblížiť k Bohu. Ale toto je len o tom, že tie ich srdcia boli tvrdé, nechceli prijať Božie slovo a sú v tejto kategórii, že sú ako keby vedľa cesty. Lebo keď som si čítal taký popis a ja si to pamätám aj z detstva, keď som žil na dedine doma ešte, v podstate niektorí ľudia nemali alebo nechceli stavať ploty. Tak v podstate tie polia boli rozdelené len takou vydúpanou časťou, možno polmetrovou, kde sa chodilo. A to vlastne oddelovalo tie jednotlivé polia jednotlivých vlastníkov. A to si tak predstavujem, že keď ten rozsievač sial, tak vlastne nevyhnutne niektoré zrnká padli aj na túto tvrdú vychodenú pôdu. A tam vlastne nemali šancu nejakým spôsobom vyrásť a v podstate zostali na povrchu a vtáci prišli a zozobali to zrnko. A to druhé, to skalnaté miesto, je to v podstate o takej sebaláske voči tej Božej láske. Božia láska je tá, ktorá vyhľadáva hriešníka. A tá láska seba, alebo takzvaná sebaláska, je o mne. Všetko, čo mne vyhovuje, to milujem. Všetko, čo mi prináša niečo zlé, niečo pre mňa neužitočné, to odvrhujem. A toto je vlastne ako keby tak na oko prijímanie Božieho slova. Snáď to navonok vyzerá úplne autenticky. Vyzerá to, že ten človek hneď prijíma Božie slovo, má radosť z toho Božieho slova. Ale je to emocionálna odpoveď. A v tomto prípade snáď dáme zapravdu Božiemu slovu, keď Božie slovo hovorí, že je lepšie ísť na pohreb ako na svadbu. Nie je to nejaké také moralizovanie alebo nejaké také zvláštne vypichnutie nejakých pravd, ale je to o tom, aby človek reálne smútil nad svojím stavom. A keď človek vidí umieranie, keď vidí koniec života, tak viacej rozmýšľa o sebe. Viacej rozmýšľa o tom, čo bude s ním po jeho smrti. Kam pôjde, ako tráví večnosť a či je večnosť vôbec. A tam je viac tých otázok, ako keď na svadbe, kde všetci len oslavujú, tancujú, vykrikujú, spievajú a vôbec nikto nemá nejakú myseľ na to, aby rozmýšľal nad tým, čo vlastne s jeho životom bude. A toto je v podstate taká cesta, že nehľadať to obrátenie v tých emocionálnych prejavoch. Koľkokrát človek vidí plačúceho človeka, ktorý snáď na oko aj ľutuje svoje hriechy, aj vyznáva a je z neho úplne taký mäkký človek s mäkkým srdcom. Ale zrazu, keď príde niečo, čo vlastne není v tej hlbokosti zeme, že vlastne nemôže sa niečo chytiť, tak hneď sa vlastne horší, hneď sa obracia preč. A v podstate je to lepšie, keď tie pocity prichádzajú až po poznaní pravdy. Až potom, keď to Božie slovo vykoná v srdci to svoje dielo, že súdi toho človeka. A ten súd nemôže ináč dopadnúť ako zle. Ako tak, že človek si uvedomí o sebe, že je hriešný a že ten všemohúci Boh, ktorý všetko vidí, ten vidí aj jeho všetky hriechy, všetky jednotlivo a ani na jeden z tých hriechov nezabudne. A že nedokáže človek uísť tomuto sudcovi, ktorý je tak dokonalý, všemohúci a všade prítomný a vševediaci, vševidiaci, že v podstate človek musí prísť na to, že je stratený. A toto je vlastne aj zmysel zákona. Zákon chcel Židom poukázať na to, že nemôžu ani pri najlepšej snahe ho dodržať, lebo je taký dobrý, taký svätý a taký duchovný, že v podstate nie je možné z ľudskej strany nejakým spôsobom dodržať. A preto Židom poukazoval zákon na to, aby hľadali a vyhliadali na spasiteľa, na toho dokonalého, baránka, ktorý mal prísť, ktorý bol im zaslúbený, že príde a napraví všetko. A toto je vlastne o tom človeku, ktorý v tej emocionálnej túžbe snáď by všetko dal, ale keď prídu skúšky, všetkého sa aj tak rýchlo vzdá, ako to rýchlo prijal. Takže nie je tam hlbokosť. A to trnie, to je vlastne akoby starosti sveta, ten 7. verš, a zase iné padlo do trnia. A vzišlo trnie a udusilo ho a nedalo užitku. Toto je úžasné, keď si tak človek uvedomí, že čo vlastne môže utlmiť to Božie dielo v človeku. Čo môže nejakým spôsobom zastaviť ten rast. A to je v tom 19. verši rozpísané: starosti tohoto sveta, zvod bohatstva a iné žiadosti, vchádzajúce do srdca, udusujú slovo a býva bez užitku. Starosti tohto sveta, zvod bohatstva, iné žiadosti, toto je vlastne takisto výzvou pre toho človeka, ktorý to počúva, aby skoncoval so svojím životom, aby skoncoval s tými myšlienkami, že môže byť na polovičný úväzok kresťanom, že môže pokulchávať na jednu alebo na druhú stranu. Alebo môže žiť pol dňa kresťansky a potom pol dňa v tých rôznych roztopašiach. Prijatie evanjelia je rozchod s týmto všetkým, čo svet ponúka, tie starosti tohoto sveta, zvod bohatstva, iné žiadosti. To všetko sa dostáva na druhú kolaj, keď človek prijíma Božie slovo a prijíma evanjelium. A preto nie je možné dvojaký život. Nie je možné povedať, a je veľa tých náboženských spoločenstiev, ktoré hlásajú, že áno, Kristus je spasiteľ, Kristus je pán, ale ešte k tomu, aby si bol dokonalejšie spasený, ešte potrebuješ toto alebo toto. To sú tzv. Kristus plus náboženstva. Proste náboženské skupiny, ktoré aj navonok vyznávajú pána Ježiša Krista, ale ešte chcú niečo k tomu dodať, aby snáď v tej svojej duchovnosti boli ešte dokonalejší, ako Božie slovo vyžaduje. A toto je práve to bláznovstvo človeka, že pokladá pána Ježiša za človeka, ktorý možno priniesol nejaké učenie, ale to učenie bolo klamlivé. To učenie bolo, ako sme prednedávnom hovorili, od Belzebuba, že z moci Belzebuba vyháňal démonov. A to bol vlastne knieža démonov, ktorého pán Ježiš použil na to, aby tie klamstvá mu prešli. Ale nie je tak, ako je to napísané tuto v Božom slove, že nemôže platiť evanjelium prosperity. Nemôže platiť to, čo niektorí hlásajú, že pán Ježiš ako keby nám aj dlžil niečo. Že vlastne my sme v neho uverili a teda nám drží zdravie, nám drží bohatstvo, nám drží bezproblémový život. Ale to nič nie je pravda. Svätý život a svätá láska vylučuje ten dvojaký život, to pokulhávanie. A preto to trnie máme aj my, veriaci ľudia, hľadať vo svojom živote. Čo je vlastne to, čo udusuje ten život Boží v mojom živote? Čím vlastne brzdím ja Božie slovo, aby rástlo vo mne? To sú veľké otázky. A potom také zvláštne, že tieto tri druhy srdc, alebo tri druhy kresťanov, alebo ľudí, sú popísané akoby jednotlivo. Ale tí traja, ktorí mali uši na to, aby počuli, je to len jeden verš a sú to akoby všetci na tej rovnakej lodi. A opäť iné padlo, to je 8. verš, do dobrej zeme a vydalo užitok, schádzajúc a rastúc. A donieslo niektoré 30, niektoré 60 a niektoré 100. Bratia a sestry, milí poslucháči, zo seba nikto nemá ani ten jeden diel, čo by mohol doniesť. Tu vidíme to úžasné Božie dielo. Ako v Žalme 51 je napísané, že Dávid žiadal to čisté srdce. To čisté, nepoškvrnené srdce, ktoré jedine Pán Boh môže dať. A preto je tu aj ten dar Boží v živote človeka. Ten nadprirodzený dar, výsledok evangelizácie. Výsledok toho slova, čo hlásame, čo sa snažíme priniesť ľuďom. Že vlastne je to mimo nás, nie je to v kapacite toho kazateľa, aby snáď videl dopredu, čo ten, ktorý ho počúva, dosiahne ešte v tom svojom kresťanskom živote. Ani o Pavlovi by nikto nepovedal, vtedy, keď prenasledoval kresťanov, keď si vypýtal od veľkňazov papiere až do Damašku, aby tam mohol ísť ich zatvárať a zabíjať a kde mohol, tam im ubližoval. A v podstate, keď on uveril, tak všetku túto horlivosť, všetku túto snahu, všetku tú zákonickú pravovernosť použil na to, aby bol verný Bohu a pánovi Ježišovi Kristovi. A všetko to, čo sa naučil aj u noh Gamaliela, aj všetko to, čo si myslel, že má ako spravodlivosť, odsunul nabok a povedal, že to sú ako smeti voči tej spravodlivosti, ktorá mu bola pripočítaná. Pripočítaná spravodlivosť. Toto je to, čo nám dáva Božie slovo. Božie slovo nám dáva spravodlivosť, ktorá vyviera z Božieho života. Z toho života, ktoré tu bolo zjavené, ktorý tu bol zjavený v pánovi Ježišovi Kristovi. Z toho života, ktorý on doniesol z tých nebeských výšin od svojho Otca. A to Božie slovo nás učí žiť tento život. A tento život je vždy nadprirodzený, vždy Boží. Vždy taký, čo nevieme ľudskými slovami popísať, ani nejak ľudským rozumom pochopiť. A toto je to poznanie, alebo to vyznanie v našom srdci aj v našom živote, že oslobodenie sa od hriechu nie je nejaká ľudská snaha, alebo nejaká úspešnosť človeka. Ale je to vždy Božia práca, Božie dielo na srdci človeka. A on aj stanoví aj to, koľko človek prináša ovocia, či 30, či 60, alebo 100. Je to ale v každom prípade požehnaná žatva. A to Božie dielo v nás, keď človek príjme to Božie slovo, je to ako keby exponenciálny rast. To je rast od slávy k sláve, ako to máme napísané v Božom slove. Je to tá Božia miera. Božia miera tých 30, 60 a 100. A kto sme my, aby sme usudzovali alebo posudzovali spoluveriaceho, že či má 30, či má 60, či má 100, či sa niekomu darí v tom duchovnom živote, alebo sa len potáca. A nie je tu vôbec miesto, bratia a sestry, milí poslucháči, na nejaké porovnávanie sa, lebo všetko z toho, čo tu vidíme, tých 30, 60 alebo 100 dielov, je každé Božím dielom a Božou mierou dané. A tu len naša viera a naša odovzdanosť a naša poslušnosť môže byť prospešná. Tu nie je reč o tom, aby sme nejakým spôsobom hľadali vlastné nejaké veci, ktoré by sme mohli Pánovi Ježišovi priniesť. Pán Ježiš práve chce, a toto je posolstvo všetkých tých podobenstiev a ich výkladu. On chce, aby sme všetko to, čo by sme sami od seba doniesli, čo by sme sami od seba mysleli, že máme, aby sme to odložili, aby sme všetko len čakali od Neho. A môžeme len ďakovať Pánovi Ježišovi Kristovi, že On takto nás čistí. Čistí naše srdcia k prijatiu slova, k prijatiu toho zrnka, ktoré potom klíči a ktoré potom donáša to ovocie na základe Božej vôle v tej Božej miere. Vďaka Mu za to, že i dnes môžeme takto hlásať a môžeme pozývať ľudí na to, aby sa odovzdali Pánovi Ježišovi. Aby nechceli nič donášať k tomu a pridávať k tomu, čo On už raz na dokonalosť a skutočne na tú Božiu mieru dokonal na tom Golgotskom kríži, čomu už netreba a ani nie je možné nič dodať ani odobrať. Ďakujem Mu za to ešte raz a vyzývame všetkých, ktorí počujú a ktorí majú uši na to, aby počuli, aby hľadali v sebe túžbu donášať ovocie podľa Božej miery. Amen.